Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan juga Counselor berdaftar anda. Hari ini 16 Mei 2024, hari Khamis, 5 petang hingga 6 petang kita akan bersiaran secara langsung untuk nak menjawab soalan-soalan anda secara live, sama ada anda call sebagai live caller ataupun kita layan NGL ataupun comment section. Either way, it's fine. Tapi saya amat mengalu-alukan live caller kita lah. So sekiranya anda ingin menjadi live caller pada hari ini, terus ke aimanazlan.com dan klik butang merah live on air. Tak perlu nak dial apa-apa, klik sahaja, make sure ada internet connection, make sure microphone berfungsi, boleh masuk sebagai live caller. Alright, hari ini 16 Mei. Selamat Hari Guru kepada semua guru di mana jua anda berada. Yang pertama sekali, selamat Hari Guru kepada mak ayah saya yang merupakan guru pertama atas muka bumi ini, dan juga kepada guru-guru yang lain. Saya memang dikelilingi oleh guru. Isteri saya guru, kak ipar saya guru, pak mertua saya guru, mak ayah saya pun guru. Memang ramai guru dalam kehidupan saya dan juga guru-guru saya lah, sepanjang daripada sekolah rendah, sekolah menengah, MRSM sampailah ke universiti. Selamat Hari Guru buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tepuk tangan sikit. Woohoo! Alright, untuk kita mulakan rancangan kita pada hari ini, kita mulakan dengan NGL. NGL merupakan satu platform menjawab soalan, adalah platform menanyakan soalan secara anonymous. Anda tak perlu reveal siapa diri anda. Kalau anda nak tanya soalan kepada saya, terus ke ngl.link/aimanazlan90. Tapi fair warning. Kalau saya dapat soalan dekat NGL ni, mungkin kena tunggu beberapa hari baru saya reply sebab dia punya queue panjang. Sekarang ni dalam folder saya ada lebih kurang 100 soalan belum lagi dijawab. Ha, gitu. Tapi tak apa, eventually saya akan jawab jugalah. Tapi kalau nak cepat sikit jawab, call. Senang sikit. Ha. Terus ke aimanazlan.com, klik butang live caller, live on air, jadi live caller saya. Alright, apakah soalan pertama kita pada hari ini di NGL? Jom kita tengok soalan. A proper way for a woman to confess to a guy to want to do ta'aruf. Excellent question. A proper way. Well, I would recommend that you ask your wali, your brother, you know, brother from the same mother and father, your mahram, anyone lah whom you trust as a messenger, and you send this messenger over to the guy to confess your intention, not confess your feeling. Ada beza antara kita meluahkan perasaan dan meluahkan niat. Beza dia apa? Beza dia adalah bila kita luahkan perasaan, semata-mata perasaan, dia punya call to action. Dalam erti kata lain, you nak apa? Tak jelas. Kalau ada orang datang dekat saya yang kata, Aiman, saya sukalah dekat awak, saya macam, okay, thank you. So, apa you nak ni? Right? Tak ada clear call to action. So, kalau kita confess niat, it's clear. Sebab dalam niat tu dah ada call to action dah. Apa yang kita nak sebenarnya. So lebih mudah untuk dia nak buat decision kerana dia tahu apa kita nak exactly. Berbanding kalau kita just confess perasaan. Ramai follower saya, dia sangkut di sini sebab dia silap confess perasaan dulu. Cepat sangat nak confess perasaan. Saya sarankan perasaan tu jangan di-confess terlalu awal ataupun terlalu laju ataupun terlalu beria-ia. Lebih elok lagi confess niat, perasaan tu tak perlu kita nak luahkan sekarang. In fact, ia tak penting pun sekarang. Hanya cukup sekadar you berkenan dengan dia, dia berkenan dengan you, cukuplah. Tak payahlah sampai kita nak tanya, apa perasaan you terhadap I sebenarnya? You sayang ke I ke tak ni? Tak perlu. In fact, benda tu counterproductive dalam sesi ta'aruf. Sebab dia akan mengaburi kita punya decision making. Nak beremosi-emosi sangat ni. Again, saya nak highlight. Emosi akan ada, cuma jangan kita layan-layan sangat sampai ke tahap dia lari kita punya tujuan ta'aruf yang sebenar. So, confess niat. Macam mana nak confess niat? Okay. Contoh dia macam ni. Nak confess niat dia ada beberapa komponen asas. Satu, you kena bagi tahu you nak berkenalan. Alright, number one. Okay, jelas. You nak apa? Saya nak berkenalan. Okay. Cukup ke setakat tu? Tak. Berkenalan ni ada banyak sebab. Nak berkenalan sebab saya nak buat group assignment dengan you. Boleh juga. Berkenalan juga tu. Nak berkenalan sebab kita rakan sekerja. Berkenalan juga tu. Nak berkenalan agar saya boleh jadi you punya sahabat. Berkenalan juga tu. You nak apa sebenarnya? Obviously, dalam hati nurani saya, bukannya berniat nak jadi kawan you. Bukannya berniat nak jadi rakan sekerja you. Bukannya berniat nak jadi you punya pen pal. No. Saya tahu niat saya adalah saya nak consider you sebagai calon suami atau calon isteri. So, awal-awal lah bagi tahu saya nak berkenalan dengan anda ataupun you ataupun kau. Tak kisahlah bahasa apa you guna asalkan sesuai. Dengan tujuan nak kahwin. Itu je niat saya. Saya tak ada niat lain. Itu. Memang itu tujuan saya nak berkenalan. Okay? No other agenda. Right? And then, komponen seterusnya adalah timeline. Ini juga ramai follower sangkut di mana dia tak jelaskan timeline dia. Dia just kata, saya berhajat nak ta'aruf dengan you untuk tujuan perkahwinan. Okay, saya tunggu jawapannya. Bye. So, you tunggulah jawapan daripada dia dan you rasa resah, gelisah dalam menunggu. Sebab apa? You tak specify timeline. Okay? Memang dia perlukan masa. Tak ada masalah. Memang normal pun. Bukannya kita expect dia terus jawab waktu tu. Melainkan dia memang ada jawapan dia lah. Contohnya dia kata, minta maaf, saya memang tak fikir nak kahwin. Alright, good. Move on terus. Okay? Sebab dia, minda dia bukan dalam mood nak kahwin. Dia mungkin fokus nak kerja. Dia mungkin fokus nak study habis dulu. Tak ada masalah. At least kita tahu for sure. Supaya kita tak payah main teka-teki dah, move on terus. Tak payah overthinking. Tapi kadang-kadang dia nak consider. So dia perlukan masa. Alright, fine. Bagi tahu. Saya tunggu jawapan you dalam 2 minggu lagi. Okay tak? Dia kata, okay, 2 minggu. Cukup masa untuk dia nak fikir. Dia nak bermusyawarah dengan orang tertentu ataupun dia nak buat istikharah ke, tak ada masalah. So, bagi dia 2 minggu. So, itu lebih baik daripada kita tunggu dalam keadaan tidak menentu. Tak pasal-pasal celaru emosi kita. Nampak tak? So, specify timeline dia. Katakanlah 2 minggu. Tunggulah 2 minggu. Sampai 2 minggu, sama ada dia bagi jawapan ya atau dia bagi jawapan no atau dia tak bagi jawapan. Ketiga-tiga ini kita boleh anggap sebagai jawapan. Sebab kita dah specify timeline. So, tidak ada ambiguity dah. Kalau dia kata ya, good. Proceed kepada ta'aruf. Kalau dia kata no ataupun any other answer other than no, kita kira no. Contoh, apa kata kita kawan je dulu? No. Sebab apa? Sebab saya dah jelas lah niat saya. Kalau saya niat nak berkawan, saya berkawan je lah. Tapi saya tahu saya nak benda yang lebih daripada tu. Alright? So don't go into that trap. Once you dah niat something more than kawan, you cannot be just kawan. I mean, tipu dirilah kalau cakap boleh. Alright? Kalau dia kata, insyaAllah kalau ada jodoh nanti ya, itu pun tak payah. Just move on sahaja. Kalau orang kata ya, kata ya. Jangan duk kata benda lain. Ataupun dia kata, saya tak ready lagi sekarang. I understand. You know, I respect that. Move on sahaja. Ataupun dia kata, saya apa nama, rasa berminat tapi not now. Whatever it may be, boleh kata thank you for the time and move on. Okay? Ada satu soalan yang timbul. What if saya nak tunggu dia? Okay, fine. Kalau you decide nak tunggu dia, you decide eh. Maka, again, specify the timeline. Kena ada timeline baru pula. Kalau you nak tunggu dia, berapa lama? Jangan kata, I will wait for you forever. Jangan. Okay? Kesian dekat emosi you tu. Dahlah hubungan ni bukan ada apa-apa cok mohor yang mengatakan confirm pun. Bukan nak kata hubungan ini ada apa-apa ikatan pun. This could be just your emotion. So, it's better you specify. Saya faham you tak ready lagi. I understand. You mungkin nak habiskan study dulu. I understand. Berapa lama you nak habis study? Setahun? Okay. Saya sudi nak menunggu setahun sehinggalah you habis study and after that, I'll ask you again. Is that okay? Dia kata, ya, okay. Dan dah, habis. Tamat di situ, interaksi berkenaan, you tunggu setahun lagi. Okay? Kenapa nak tunggu setahun? Dah you setuju nak tunggu setahun? Kalau you tak setuju nak tunggu setahun, jangan kata tunggu setahun. Kalau you tanya dia berapa lama lagi you nak get ready, and dia kata 2 tahun lagi, and you cakap macam 2 tahun tu macam lama sangat lah. Kalau you tak sanggup tunggu, jangan tunggu. Okay, move on. Move on. Kalau rasa 2 tahun tu lama sangat nak tunggu, move on. Alright? Jangan pegang kepada benda yang tak pasti. Okay? Nanti terbuka lah ruang kepada what if, what if, what if tu. Because the future is very mysterious. Okay? Saya nak kata you jadi kahwin dengan dia pun tak boleh. Saya nak kata you tak jadi kahwin dengan dia pun tak boleh. Tapi itulah yang akan menyebabkan celarunya emosi tu. Okay? So kembali kepada soalan, nak properly confess kepada dia, macam itulah cara dia. Make sure you ada safeguard. Okay? Dalam hal ini supaya whatever emotional damage that could happen, kita akan minimize seminimal-minimal-minimalnya. That's the point. Okay? Thank you for asking. Okay? Kita ada soalan di ruangan komen. So, thank you sebab you komen begitu awal daripada X. Bukan X saya, eh. Daripada X. Twitter. Nov tanya, normal ke lepas dah jumpa parents, hubungan lebih kepada update each other je? Dah jarang call atau video call? Okay. Soalan normal atau tak normal, apa kata kita letak ke tepi sebentar? Okay, letak ke tepi sebentar. Instead, kita fokus on apa struktur ataupun sistem yang you nak guna sekarang. Okay, let me explain. Ta'aruf, dia ada one of two ways. Satu, ta'aruf go with the flow punya style. Ikut je lah. Okay, kalau jadi, jadilah. Ikut je lah. Bila nak jumpa, bila apa nak bincang, just go with the flow. Go with the flow. Apa yang perasaan rasa nak buat, you buat. You know? Let's go with the flow, random style. Okay? Dan saya tak sarankan lah, obviously. Kalau you dah kenal saya kan, saya tak sarankan kaedah itu. Kaedah kedua adalah ta'aruf yang ada goal dan ada structure. Ini bukan random. Okay? Ini bukan go with the flow. Kita ada plan. Nampak gaya based on your question, ta'aruf ini tak ada plan. Kenapa? Macam mana saya boleh tahu? Because you are now left confused and questioning things. Apa jadi? Macam ni ke? Macam ni ke? Sebab kalau ada plan, this is what ta'aruf with a plan looks like. Awal-awal lagi, okay, kita confess niat kita. Saya berniat nak ta'aruf dengan you, nak berkenalan dengan you. Tak guna perkataan ta'aruf pun tak apa. Saya nak berkenalan dengan you, nak ice breaking dengan you untuk tujuan perkahwinan. Alright? Saya bagi you 2 minggu untuk fikir, right? Take your time and after 2 minggu you tell me. So 2 minggu berlalu dia kata, "Yep, okay, saya terbuka untuk nak kenal lebih lanjut untuk tujuan perkahwinan. Jom." Okay, maka mulalah ta'aruf. And then from that moment on, every ta'aruf session ada appointment dan ada agenda. Okay? Meaning kita jelas bila nak jumpa, dalam medium apa kita nak jumpa, siapa yang terlibat dan agenda, nak cakap pasal apa. Di situlah saya dah sediakan jodoh checklist dan juga 100 soalan ta'aruf. Dah ready lah for your reference. Okay, contohnya macam ni, jodoh checklist. Supaya you punya ta'aruf ada structure, you understand? Kalau tak ada structure, maka it will be left to your own emotion nak decide things. And that's not good. Emotion are not good drivers or decision makers, okay? You want your decision making to be on the basis of something more solid than emotion. Contoh, prinsip. Right. Okay, so when you have this and you have, you know, an appointment, you tahu bila nak jumpa, tarikh, masa, tempat, siapa yang terlibat, yes, you kena libatkan somebody else. Bukannya berdua-duaan. Okay, must be you, him and also at least one other person, preferably your wali, preferably your mahram, preferably somebody yang dah berkahwin supaya ada somebody yang berpengalaman untuk monitor your interaction and also untuk beri you guide dalam you nak ta'aruf tu. Yelah, both of you are single people. You don't have experience kan? So you may not know what kind of things to talk about in ta'aruf. So ada orang berpengalaman di situ, amat membantu. And after each session, you immediately book the next session. So I would suggest optimally seminggu sekali jumpa tu okey dah lah. And jumpa tau, jumpa. Bukan chatting, jumpa. That's the best, jumpa. And obviously bukan berdua-duaan. I told you before kan, dengan orang ketiga bersama. Okay, and have that discussion. It's a serious discussion talking about fundamental things. Contohnya macam you punya pemikiran, you punya fahaman agama, you punya matlamat hidup, you punya prinsip. What do you want in your family nanti, tentang you punya dealings with money. So these things are important to talk about. And of course, the way you talk about it tu kena ada hikmah lah. Bukannya like the first meeting terus tanya, kau syiah eh? Tak adalah macam tu. I mean there's a seni to it as well. Kita bukan nak kata kita ni robot. Berinteraksi begitu keras. Tidak sama sekali. Ada kemesraan tapi bersama-samanya ada professionalisma. Okay. Alright. Let me continue. So, with this kind of a system, you takkan timbul soalan macam ni. Because you know the plan. The plan is, okay, kita jumpa family kita. Right. Get to know the family a bit more. Okay. And then kita proceed kepada the next ta'aruf session yang kita dah jadualkan. The best way adalah dia bagi tahu siap-siap dah. Okay, kita akan jumpa untuk ta'aruf, katakanlah dalam seminggu sekali atau katakanlah tu kerap sangat, dua minggu sekali, let's say. Setiap Jumaat, pukul 9 malam, kita jumpa dekat cafe sekian-sekian. Dah set macam tu. Okay, every Jumaat pukul 9 tu, kita dah setting dah appointment dia, meaning jadual you kena kosong, jadual I pun kena kosong, kita dah agree upon that date and time. Kalau tak boleh nak hadir, you kena bagi tahu ahead of time supaya the other person tahulah. Oh, dia tak boleh nak hadir pasal ada orang sakit ataupun ada kerja and so on and so forth. Understood? Okay. So, coming back to your situation, I have a question. Sama ada, do you have a structure in your ta'aruf? That's the question. If you don't, I'm not surprised you tanya soalan ni. Because your ta'aruf is quite random. Okay? Now you are confused. Eh, update each other je. Texting-texting je. Macam ni eh ta'aruf? Macam ni eh? Well, one tip that I can give you adalah, if you feel uncomfortable with anything in ta'aruf, voice it out. Voice it out. Jangan pendam je. Voice it out. And you ada orang ketiga bersama tu, tanya dia juga. Contohnya, you punya wali for example. Like, I don't feel comfortable yang kita stop discussion tiba-tiba macam ni. Just update gitu-gitu je. You know, I don't feel comfortable with this. Is this normal? Is this something that's proper? Because I don't think so. In my view, I don't think so. Nampak tak betapa bahaganya ada orang ketiga tu? But in many situation, which I understand, but I still advise people untuk ada orang ketiga tu. In many situation, tak ada orang ketiga tu. So you are left just the two of you. Two single, inexperienced people about marriage nak figure out nak get married macam mana. Right? So you akan stumble a lot if you don't have a proper guide. You akan make mistakes, feelings will get hurt and things like that. And we want to avoid that as much as possible. Alright? So, normal ke tidak, just put it aside, that question, for a while and just think about, is this something you want? This kind of ta'aruf. Is this what you want? Is this the beginning of your marriage yang you want? Okay, ataupun you maybe ada expectation lain. Perlu dijelaskan. Okay, because it seems like you expect something more, not just by update-update WhatsApp. Perlu dijelaskan. Perlu diberitahu. Sebab dia tak boleh baca minda you, you tak boleh baca minda dia. This is where you start to see whether both of you can communicate well or not. Part of the ta'aruf session juga tu sebenarnya. Okay? So, hopefully that helps you and I hope you can proceed tapi dengan something of a structure and a system lah. Jangan buat random-random because I want the best for you lah. That's why. Okay? Waffle tanya, lagi 3 tahun nak kahwin, boleh ta'aruf dah ke? Cuk. Lagi 3 tahun nak kahwin, macam mana you tahu 3 tahun lagi nak kahwin? Unless you dah start some sort of discussion dengan dia yang you nak kahwin dengan dia 3 tahun lagi. Sebab soalan you terbalik tau. Let me explain. You tanya boleh start ta'aruf ke tak, but at the same time you dah tahu dah nak kahwin 3 tahun lagi. Bagi saya itu terbalik. Sebab to decide whether you nak kahwin dengan dia ataupun tidak adalah melalui ta'aruf. That's how you decide. But you dah ada decision dah, iaitu 3 tahun lagi aku nak kahwin. And then you tanya saya, bila nak start ta'aruf bang? So nampak soalan you terbalik. So I wonder what do you understand? Ecosystem macam mana you dah create ni? So I want to know further supaya kita on the same page, okay? But since you are here, kalau ikut kepada cara yang saya ajar student saya adalah, before you decide anything, first, confess niat. Confess niat ni pun bukan nak kata guarantee kahwin dengan dia. No, you just interested baru. Macam you tengok rumah, nampak lawa, comel, you just nak tahu lebih lanjut pasal rumah tu. Tak bermakna you guarantee akan beli rumah tu, betul? Right? So, you just nak show your interest je dulu. But then, the decision making berlaku dalam ta'aruf. Daripada situlah baru you tahu yang okay, aku memang nak pilih dia and then dalam 3 tahun lagi kita akan kahwin. Okay? That's the steps yang saya sarankan. Kalau ikutkan saya punya timeline ni, macam ni rupa dia. So you start dengan niat yang betul and then persediaan yang mencukupi, cari calon, which by the way you dah jumpa calon lah, I'm assuming, and then ta'aruf beberapa bulan, and then you bertunang, and then you berkahwin. So that's the fasa dia. Alright? Okay. Next thing about your question. 3 tahun nak kahwin. I'm assuming you dah mula berkenalan. Okay? You nak panggil ta'aruf ke, tak nak panggil ta'aruf ke, whatever you call it doesn't matter. But kalau you dah mula ada something, maka you dah mula berkenalan lah. But then you ada 3 tahun lagi nak kahwin. Between the point where you berkenalan and the point where you akad nikah tu, ada 3 tahun gap. To me, that's too long. Because kalau you tengok timeline ni, nak berkenalan tu a few months sahaja. 6 bulan ke 12 bulan. Maximum setahun. If you follow the systematic way of berkenalan. And why is this so? The reasoning behind sistem macam ni adalah supaya kita nak reduce as much as we can emotional attachment yang too much too soon, and also any kind of romantic feelings yang membuat-buat sampai ke tahap tak boleh nak kawal. We want to avoid ataupun nak manage those feelings. Nak avoid mungkin tak boleh lah, tapi kita nak manage feelings tu. That's why kita tak nak ta'aruf tu lama-lama sangat. Okay? So that's why kita pendekkan. Tapi pendekkan pun bukan nak kata kita rushing. No. We take adequate amount of time untuk nak kenal each other. So 6 months to 12 months is adequate. If you do it properly lah. Kalau you main buang masa je, memang lah berlerek sampai 5-10 tahun pun ada. Okay. Third thing and last thing with your question adalah why 3 years? I wonder. Adakah nak habis study dulu ke, nak habis PhD dulu ke, nak kerja stabil dulu ke? Like, why 3 years? Why 3 years? That's the question. And we can analyze whether or not patut ke tidak 3 tahun tu. Contoh, if the reasoning adalah duit, okay, I created a quiz where you can take for free dekat website saya, aimanazlan.com, where you can buat assessment kasar. Sama ada kita ni ada tak basic kemampuan nak kahwin. Basic. Bukan advance. Just pure basic kemampuan nak kahwin. Kalau ada, then technically you can kahwin sekarang actually. Kalau ada that basic kemampuan, tak perlu tunggu 3 tahun. Right? Secondly, kalau you kata macam 3 tahun sebab saya nak study dulu. Well, kalau itulah you punya intention and you nak focus study, then why are you thinking about ta'aruf right now? Forget ta'aruf. Focus on your study je lah. Okay? Tapi kalau you dah terlajak sampai ke tahap yang aku dah suka dekat dia, study pun tak boleh nak fokus, then you have to consider, can you kahwin sambil belajar? Can you or cannot you? So kalau you can go that route. If you cannot, then you tak boleh start apa-apa. Bukan tak boleh. I'm not here to tell you what to do. But saya tak sarankan you start apa-apa. Why? Because you akan delay gap besar sangat. And that will increase any risiko of, you know, attachment too much too soon, romantic feelings and the actions, the subsequent actions that come with romantic feelings lah yang kita nak elak tu. So, I hope you understand why I teach what I teach and why I'm putting this framework in. Dia bukannya like nak mengongkong atau nak mengawal. No, no. It's more like management. Risk management. Kita nak manage risiko. That's all we're doing. Manage risiko responsibly. So that's why this system is in place. Okay? So thank you. Thank you for that question. Okay? Kita masih lagi ada banyak lagi soalan daripada NGL. So kita teruskan kepada NGL. By the way, before that, kalau anda nak menjadi caller saya secara live, terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air untuk terus ke sesi ini. And by the way, saya dapat message yang ada orang tak boleh nak layari my website. So I have an alternative link yang saya boleh bagi, iaitu aimanazlan.card.co. So saya letakkan di depan ni ha, supaya you boleh tengok. Ni pun boleh juga. Okay, this is the alternative URL untuk pergi ke website yang sama and klik butang live on air tu. Kalau katakanlah aimanazlan.com tak berfungsi, because I know sometimes dia glitchy sikit. I'm trying to figure out. I'm not a techie guy, but I'm trying to figure out Google sana sini. I'll take care of it. But for now, boleh guna this alternative link, aimanazlan.card.co. Card is spelled CARRD.co. Sama juga, same website. You click live on air, boleh masuk sebagai caller. Alright, so soalan NGL yang seterusnya. Kita teruskan soalannya berbunyi. Salam. Waalaikumsalam. Saya seorang wanita pernah bercerai, ada dua orang anak. Ex-husband saya meninggal dunia dalam accident. Allahu Akbar. Sorry for your loss. Saya masih lagi rasa tidak mampu untuk mencari pasangan lagi. Saya takut untuk menghadapi ujian yang baru jika berkahwin lagi, tetapi kadang-kadang rasa perlukan teman hidup. Adakah saya perlu berjumpa kaunselor jika saya ada trauma? Daripada description ringkas ini, nampak macam anda ada trauma. Dan jika itu keadaannya, yes, saya sarankan sangat anda jumpa kaunselor. So dia punya cara nak determine sama ada perlu tak kita jumpa dengan seorang profesional macam ni. Mudah saja cara nak determine ni. So tak perlu overthinking pun. Kalau anda ada masalah, any masalah yang mengganggu emosi, mengganggu kita panggil fungsi hidup, like nak pergi kerja pun susah nak fokus, nak belajar pun susah nak fokus, like you mengganggu fungsi hidup you, right? Macam you seorang ibu kan, nak jaga anak pun hilang fokus, duk fikir lagi pasal aku nak suami, benda tu mengganggu sampai ke tahap mengganggu and you buntu tak tahu nak buat apa, that is enough reason untuk jumpa kaunselor. Tak perlulah, tapi aku bukannya like sampai naik gila ke apa. No. This is a normal, bukan normal. Sorry. Common misconception, iaitu nak kena tunggu ada masalah serius dulu baru jumpa counselor. Actually no. Counselor deal with everyday life punya problems yang you tak tahu nak solve macam mana, you buntu dan ianya mengganggu diri you. Dah. Enough reason untuk jumpa kaunselor. And kita galakkan jumpa seawal mungkin before dia jadi teruk. Dia sama macam doktor lah. Kalau you dah badan sakit, demam apa semua kan, telan Panadol pun tak jalan, probably you kena jumpa doktor. Lagi awal, lagi bagus. In case ada something more serious underneath yang kita tak tahu. Sebab tu kita sarankan, jangan delay-delay kalau you dah mula rasa diri tu terganggu. Terganggu fizikal contohnya, you pening kepala ke apa ke, jangan delay lama sangat. Dalam kes ini terganggu emosi lah. So yes, coming back to your question, yes. Saya sarankan, highly recommend you jumpa counselor. Oh, Aiman Azlan dia nak promote diri dia lah tu. Tak semestinya saya. Do you understand? I don't mind you jumpa counselor mana sekalipun as long as you jumpa counselor. Doesn't have to be me. Okay? The best way adalah you jumpa counselor face to face, somebody close yang you boleh access, somebody you tak kenal, because kalau you kenal counselor tu dia jadi conflict of interest pula. Contohnya counselor tu adik you. Tak jadi. Counselor tu bapa you. Tak jadi. It has to be somebody yang di luar social circle you. That's where you akan lebih dapatkan kesan daripada counseling tu. Tapi kalau you ada kenal counselor secara peribadi, dia boleh nak bagi nasihat, tak ada masalah. Tapi nak bagi counseling tu, tak boleh. In fact, menyalahi etika counselor kalau dia bagi juga counseling dalam keadaan dia tahu ada conflict of interest. That's a little bit of information for you. Hopefully that helps and I wish you all the best. Okay? Alright, terima kasih. Kita ada soalan yang seterusnya daripada NGL juga. Before that, saya nak bagi tahu, again, saya ulang lagi. Kalau anda ingin menjadi live caller sewaktu Ta'aruf Podcast ini berjalan, terus ke aimanazlan.carrd.co.card.co dan tekan butang live on air untuk masuk sebagai caller. Ini sebab ada isu dengan saya punya URL aimanazlan.com. Ada beberapa orang bagi tahu tak boleh masuk, so saya bagi alternatif URL. Hopefully ini membantu supaya you boleh masuk jadi live caller on air. Seterusnya kita ada soalan daripada hamba Allah yang kita tak kenal. Dia tanya, boleh ke terima hadiah daripada lelaki? Okay. Perkara pertama yang saya nak tanya adalah lelaki ini siapa? Adakah lelaki ini ahli keluarga? Kalau ahli keluarga, tak ada masalah lah kan. Tak adalah jadi soalan ni. Adakah lelaki ini rakan sekelas? Pun tak ada masalah juga. No problem. Lelaki ini adalah calon ta'aruf. Lelaki ini tunang. So, the first question yang saya curious nak tanya dan nak tahu adalah kenapa ada rasa sangsi nak terima hadiah. Because generally speaking, tak salah pun. Generally speaking. Faham eh? Generally speaking. Tak salah pun. Kau nak bagi hadiah, terima je lah. Okay? Cumanya, on a case by case basis, jawapan tu mungkin berubah. Bergantung kepada situasi. So like, contoh, lelaki tu nak bagi hadiah, why? Okay? Kalau just, you know, out of sincerity, just nak bagi hadiah, no strings attached, tak ada masalah. Itulah hadiah. Hadiah memang no strings attached pun. Tapi bila hadiah ada strings attached, ada syarat-syarat pula tu, kita pakai quid pro quo, itu no. Do not fall for that. Okay? Sebagai contoh, alright? Saya pernah ada seorang wanita yang datang kepada saya dengan situasi begini, di mana beliau menerima hadiah yang agak lumayan daripada lelaki yang bekerja bersama beliau. Okay? Hadiah lumayan. Lumayan. Memang wow. Lumayan. And dia rasa bersalah nak terima hadiah tu. Right? Because somehow it feels like lelaki ini menggunakan hadiah itu as a strategi nak ikat perempuan tu. Sampai dia rasa bersalah nak, let's say for example lah kan, ta'aruf eh. Rasa bersalah nak tamatkan ta'aruf. Walhal dia tahu dia tak nak kahwin dengan lelaki tu. Tapi rasa bersalah nak tamatkan ta'aruf. Sebab apa? Alamak, dia dah bagi aku handphone sebiji. Right? Okay? Kalaulah lelaki tu berniat begitu, itu dipanggil quid pro quo. Maknanya hadiah yang ada strings attached. Tapi kalau itu adalah unintended consequence, maknanya lelaki tu, contohlah, lelaki tu kita husnuzan, dia memang ikhlas pun nak bagi you hadiah tu. Okay? Dia tak ada kata pun yang you wajib stay dengan dia, you kena buat ni, buat tu, tak ada langsung. This is something in your head sahaja, maka in that particular situation, lelaki tu is innocent, tak bersalah pun. It's just you yang maybe overthinking. So, which is it? I don't know. You can analyze the situation to understand you berada dalam kategori mana. Okay? Because I don't know. Because your question is very simple. And I'm the kind of person who don't like simple answers because I think and I almost always believe that behind every question ada a story. And I don't know your story. So, I cannot give you a simple answer macam tu je. Takut-takut nanti salah faham. You understand? Okay. Alright, kita ada lagi soalan daripada ruangan chat sekarang ini daripada YouTube pula. Nur Nabila tanya, boleh tak terangkan tentang besarkan circle as usaha nak mencari jodoh? Boleh. Ini adalah sesuatu yang saya dah pun terangkan dalam kelas cari jodoh sekufu. Dan kelas berkenaan anda boleh akses Jika anda menjadi ahli dalam Akademi Jodoh, nanti saya bagi information macam mana nak jadi ahli Akademi Jodoh. Tetapi untuk tujuan kita punya interaksi pada hari ini, saya bagi dia punya penjelasan pendek dia. Bila mana anda dapati dalam circle anda tidak ada calon yang berpatutan ikut anda punya kriteria yang anda nak, maka di situ anda perlulah besarkan social circle anda. Macam mana? Ada dua cara, sama ada DIY ataupun minta tolong orang. Dua cara je, tak ada cara lain. DIY, do it yourself, ataupun minta tolong orang. Cara DIY adalah anda perlu keluar, anda sendiri perlu keluar daripada comfort zone circle anda itu dan pergi explore circle-circle yang lain. Untuk you include lebih ramai lagi individu-individu di luar circle anda agar mereka boleh masuk ke dalam circle anda. Sebagai contoh, anda nak mencari seorang bakal yang katakanlah mencintai majlis ilmu. So, anda kena keluar dan pergilah hadir majlis-majlis ilmu supaya anda boleh bersama dikelilingi oleh networking yang serupa macam tu. Tak bermakna anda akan directly interact dengan lelaki tu. No, most probably anda akan jumpa para wanita je. Tetapi anda dah berada dalam circle tu. Faham tak? That's the point untuk berada dalam circle itu. Dan daripada situ anda bina network. Network ni bukan one to one je. Dia one to many. Dia berkaitan. Dia ada link network ni. So, it could be possible you pergi kat majlis ilmu, you jumpa dengan kakak dia. Bukan dia, kakak dia. And kakak dia yang connectkan you dengan dia. Ataupun you jumpa makcik. Makcik dia kata, oh saya ada anak menakan yang dia single. Dia baik, dia suka juga majlis ilmu ni. Boleh tak kita, you know, kenen-kenen kan. Boleh jadi macam tu. Ini adalah kesan apabila secara DIY, you keluar daripada you punya own circle and pergi explore circle-circle yang lain. Cara kedua iaitu you guna bantuan orang lain. Di sini anda gunakan khidmat tukang-tukang canon lah kan, untuk tolong cari-carikan, untuk tolong lihat kalau ada opportunity di mana-mana dan bagi tahu kepada you. Itu juga cara you nak besarkan social circle. Okay, mungkin ada yang terfikir, bang, oh bang, online macam mana bang? Online pun boleh juga. Seperti anda join mana-mana platform cari jodoh yang available, itu juga dikira sebagai membesarkan social circle. Cuma fair warning kepada anda, jika anda guna cara online, dia punya reach itu, walaupun besar, ianya agak random. Faham tak? Agak random. Because of the size of the internet, you really are inviting too many people actually into your radar. Dan itu akan membuka ruang kepada risiko anda jadi pening kepala nak pilih. Yang psikologis panggil decision fatigue. Ataupun Dr. Barry Schwartz kata the paradox of choice. Di mana bila kita pilihan banyak sangat, kita jadi pening kepala, lelah kali, susah nak pilih, tak pilih siapa dah. Okay, itu risiko kalau pakai online. Saya bukanlah anti kepada platform cari jodoh online. No, saya pun berkolaborasi dengan platform-platform ini. Tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma saya nak berikan kepada anda tool supaya anda pandai nak navigasi platform-platform ini dengan baik. Itu saja. Itu saja. Hopefully itu membantu menjawab soalan anda. Terima kasih. Okay. Seperti mana saya katakan tadi, saya nak iklan sekejap untuk tunjukkan kepada anda bagaimana untuk menjadi ahli dalam akademijodoh.com. Okay. Kita jumpa lagi selepas ini. Sekejap je. Okay. Jangan lama-lama sangat. Alright. So stay kat situ. Jangan pergi mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kita ke rancangan Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan juga Counselor berdaftar anda. So itu tadi adalah information bagaimana anda ingin join sebagai ahli Akademi Jodoh. Akademi Jodoh merupakan satu platform yang saya mulakan pada Januari tahun ini. Baru je lagi, kita masih lagi dalam keadaan hijau-hijau lagi. Dan saya bangunkan platform ini dengan tujuan utama untuk nak membina komuniti ilmu. Komuniti yang memang mengetengahkan ilmu. So dalam platform tersebut, kita buat perbincangan mingguan, kita ada buat sesi coaching one-to-one, kita ada buat sesi interaksi, kita boleh berkongsi-kongsi cerita. Dan yang paling utama, kita ada 4 kelas yang sudah pun available. Siapa-siapa yang masuk sekarang boleh join terus kelas tersebut. Kelas itu adalah kelas kahwin cara betul, kelas jadi jodoh sedia, kelas apa tadi tu? Cari jodoh sekufu, dan last kali kelas ta'aruf tanpa trauma. Basically, timeline yang saya tunjukkan dekat screen tadi tu, okay, timeline yang mengatakan okay, macam mana nak bersedia, macam mana nak mencari, macam mana nak ta'aruf, step 2, 3, 4. Yang tengah-tengah tu, step 2, 3 dan 4, saya dah sediakan dalam bentuk kelas. Anda boleh ambil anytime you want. It's a self-paced punya style. So, you boleh habiskan dalam sehari kalau you nak. Ataupun you nak spread out and habiskan dalam beberapa hari, minggu, you name it. So, platform itu platform berbayar secara subscription dan ada 14 hari free trial. So, kalau you tak nak bayar pun tak apa. Just guna 14 hari, lepas tu unsubscribe. Apalah aku ni, salesman macam tak reti menjual pula. No. So, academyjodoh.com, itulah dia cara dia, itulah tempat dia. So, hopefully boleh jumpa anda di sana, okay? Kita teruskan dengan soalan di ruangan komen. Kita ada soalan daripada Asam Jawa. Asam Jawa daripada YouTube bertanya, Assalamualaikum Encik Aiman, Waalaikumsalam. Saya perasan metod ta'aruf Encik tujuan untuk elak ikhtilat. Apa batasan yang Encik suggest untuk rapatkan sesama rakan sekerja berlainan gender at the same time jaga batas, and how to keep interaction dengan network atau kawan-kawan lain gender dan jaga batas? Kadang-kadang ada yang jenis muka ketat dan tak bersapa langsung. Okay, terima kasih Asam Jawa atas soalan yang diberikan. Generally speaking, dia ada dua prinsip utama. Dua prinsip utama. Okay, prinsip pertama adalah self-control. Prinsip kedua adalah respect. Okay, self-control di dalam antara you dengan diri sendiri. Respect adalah you dengan rakan sekerja, anybody lah yang berlainan jantina tu. So, dua-dua kena berjalan seiring. Dia tak boleh satu without the other. Okay? Itu yang akan maintain hubungan itu, batasnya dijaga. Islam tak menghalang you daripada interaksi berlainan jantina. Cumanya, dua benda tu kena ada. Number one, self-control. Yang Allah kata, lelaki tundukkan pandangan. Meaning, you have to control yourself. Tundukkan pandangan tu. You have to control yourself. If you have certain feelings ke apa ke, you know, right? You are aware of yourself, then get some control. Okay? Get some control. And secondly, respect boundaries. Respect each other. Okay? So, dua prinsip asas tu. So, macam mana kita nak apply like this ta'aruf punya konsep kan dalam kes rakan sekerja sebagai contoh? Well, dalam kes macam ni, I think it's much easier to explain because it's in a professional setting. So, bila dalam professional setting, you ada professional ethics. Okay? So, you tahu as a professional, you and I adalah rakan sekerja. Therefore, we are bound by professional ethics. We know the boundaries of professionalism macam mana. And kita tak akan go beyond that. Okay? Right? And kita juga kena faham lah macam mana kita nak bezakan antara personal and professional. Kalau di tempat kerja, kita nak rapatkan hubungan antara satu sama lain, no problem. Just be cordial, be friendly, smile, say salam, tak ada masalah kat situ. No problem. You know? Ask about each other, how they're feeling, you know, what you doing, can I help you or something like that. Tiada masalah di situ. Dia tak perlu sampai ke tahap you nak kena, you know, peluk dia ke, you nak sampaikan, jomlah kita keluar makan, kita pergi celebrate ke apa ke. Tak perlu sampai tahap tu sebenarnya kalau you nak create hubungan yang sihat antara sesama rakan sekerja. Because at that point, you are now mixing professional with personal. Kan? right? And I'm not against kalau nak keluar makan bersama-sama in a certain context, that's totally reasonable. Katakanlah ada perayaan di mana satu office merayakan sesuatu, like for example ada sambutan hari raya dekat office kan, tak ada masalah. So you makan bersama-sama, no problem. But dua prinsip tu still apply: self-control and respect. Okay, if you can do that, great. If you cannot do that, it's better to avoid. Kalau you tahu you tak boleh nak ada self-control, better to avoid. So mereka yang muka ketat tu, I don't judge them. Maybe they know that they cannot control themselves. Maybe, I don't know. So it's better for them to just avoid. However, they can still maintain professional relationship. Dia cuma tak ada sampai ke tahap nak, you know, keluar makan, minum dengan you guys. So don't expect all your co-workers untuk nak boleh buat mesra-mesra, all those kind of things tu. Some of them maybe tak nak, or tak boleh. Right? Again, dua benda. Self-control and respecting boundaries, especially boundaries agama, is what we want to achieve. Hopefully that helps. And thank you for asking. Okay, kita teruskan lagi. Ya, yeah, betul. Masih ada lagi. Banyak ni, ya Allah. Oi, jap. Aku dah nampak dah soalan seterusnya. You guys kena get ready ni soalan ni. Soalan ni maybe akan menyebabkan aku kena cancel, tapi tak apalah. Yang penting, ilmu. Alright, are you ready? This is the next question daripada NGL. Dah mentah lah, anonymous. Soalan seterusnya. Sebaik-baik nilai hantaran adalah... Okay. Jap. Oh, okay, everybody, calm down. Okay, tarik nafas semua. Alright, it's fine. We're all safe. Okay, apa-apa sahaja kita nak bincangkan, kita kena mula dulu dengan establishing prinsip. Okay, bila kita nak establish prinsip, kita kena faham prinsip tu apa. Alright, prinsip tu adalah yang membahagikan baik, buruk, betul, salah, dosa, pahala. Itulah prinsip. Okay. Now, in whatever situation yang saya cuba nak jawab, saya cuba sedaya upaya untuk tidak meletakkan diri saya sebagai penentu baik buruk, salah ataupun betul, ataupun halal ataupun haram, dosa ataupun pahala. Right? I don't have the authority to do that. Nor do I want to. Okay? So, I try my best untuk letakkan, okay, apa agama cakap. Right? And I do just follow that one lah. Because that's the principle that I hold. Therefore... hantaran ni berdia. Apa benda hantaran ni? Okay. Dia ada beza hantaran dengan mas kahwin. Okay. Dari sudut adatnya, kita asingkan. Mas kahwin adalah something yang Islam wajibkan. Yang dinamakan sebagai mahar. Okay. Mas kahwin, mahar, sama. Tapi saya pernah dengar juga orang macam interchange tau. Hantaran tu adalah mahar apa semua. Ah, tak apalah, lantaklah. Tapi yang penting, kita yang nak kahwin ni, kita jelas apa mahar. Sebab itu yang utama. Itu yang utama. Faham eh? Saya ulang balik. Itu yang utama. Itu yang Islam wajibkan. Bukan sunat. Bukan recommendation. No. Ini wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi si lelaki untuk berikan daripada harta yang dia ada kepada wanita. Keyword. Wajib bagi lelaki untuk berikan daripada harta yang dia ada kepada wanita. Bukannya pinjam-pinjam duit. Bukannya main kutu. Bukan. Daripada harta yang dia ada. So dia ada apa? Bagilah. Okay. Dia mampu apa? Bagilah. Itu mahar. Okay. Ada sahabat. Benda dia ada hanyalah perisai peperangan. Dia bagi yang tu. Apa you ada? Mahar. Menunjukkan komitmen. Faham tak? Menunjukkan komitmen lelaki ni, apa yang dia ada, dia akan bagi kat perempuan tu. Itu mahar. Komitmen kepada hubungan perkahwinan tu. Bukannya mahar ni adalah jual beli wanita. No. Faham eh? Bukan jual beli wanita mahar ni. Mahar ni menunjukkan komitmen lelaki kepada wanita. That I am ready, prepared to give everything I have to you. Itu symbolic gesture dia, right? Because dia hanya bagi apa dia ada. Mahar. Now, hantaran ni macam mana pula? Hantaran ni lebih kepada easiest way nak faham adalah hadiah. Okay? This is extra stuff. Hadiah. Okay? So, dari segi nilai-nilai ni, like, you know, berapa you boleh bagi, bagilah. Dan kalau you tak nak bagi pun tak ada masalah. Tidak mengganggu pun kesahihan pernikahan itu. Tapi kalau you tak bagi mahar, ya, mengganggu kesahihan pernikahan itu. Boleh jadi sebab penceraian kalau mahar tidak ditunaikan. Lain kan? Lain. Tapi kalau hantaran tak bagi, tak ganggu pun. So, first kita kena faham, like, from our prinsip, tingkatan hantaran ni duduk mana? Dia tak kat atas pun, dia kat bawah. Mahar lagi tinggi. Okay? Tapi yang kita duk bincang-bincang dekat social media bagai apa semua, ni hantaran je banyak kita bincang, mahar tak bincang pun. Walhal mahar yang wajib tu. Dan hantaran yang nampak over-over sangat ni, sampai ke tahap dia nak kena buat loan bank lah apa semua lah. So, kalau nak tanya saya berapa nilai hantaran, berapa you boleh bagi, berapa you mampu bagi, berapa you sudi bagi, silakan, tak ada masalah. Hadiah, hadiah, ikhlas. Okay? Dan kalau tak nak bagi pun jangan judge dia. Dia dah bagi mahar kan? Itu yang dituntut. Itu menunjukkan dia komit. Tapi tak, tak. Sebab hantaran dia tak boleh bagi RM20,000. Maknanya laki ni malas eh. Come on, come on. If the guy is trying his best, and his best adalah dia mampu bagi katakanlah RM500 saja sebagai mahar, that's a better man daripada orang yang sambil lewa goyang kaki, korek hidung saja bagi you sejuta tapi dia tak ikhlas pun. Don't judge by the amount. Judge by the usaha. Judge by the intention. Judge by the ibadat yang dia buat untuk nak kahwin dengan you tu. That's a better indicator. Bukannya nilai. And plus, let's not make this macam taraf-taraf wanita, please. Janganlah kata sebab wanita tu daripada sekian-sekian-sekian background, therefore hantaran dia sekian-sekian-sekian. Because it makes everything sound so cheap. Really. Makes everything sound so cheap. Bila kita letak price on something that's priceless. Wanita. You understand? This shouldn't be like a discussion of jual-beli wanita. And wanita tak patut rasa macam kalau lelaki tu tak bagi hantaran tinggi, you rasa rendah. No. That's not the whole point of this. Tapi kita dah lari point begitu jauh. Sampai ke tahap yang ini menjadi salah satu sebab kenapa perkahwinan jadi susah. Padahal tak ada kaitan pun dengan syarat sah nikah, tak ada kaitan. Tak ada kaitan pun dengan, you know, faktor kebahagiaan perkahwinan, tak ada kaitan. Tak ada kaitan pun dengan the idea of having a healthy relationship suami isteri later on, tak ada kaitan pun. This is more like show, show, show sahaja. But it still can be ibadah. Let me highlight that. It still can be ibadah kalau everybody understand. Selagi mana lelaki tu mampu dan dia ikhlas nak bagi hadiah dalam bentuk hantaran, dulang ke apa ke, tiada masalah. That's hadiah from him to her family or to her. Sedekah. Right? So dapatlah pahala di situ. Tapi kalau dah kena guilt trip, dah kena paksa, dah kena jadi dia rasa macam dia kena kerja 3 extra job just because nak fulfill hantaran semata-mata, that is something else. Okay? Saya khawatir sangat because this happens, okay? This is not me just buat sangkaan semata-mata. Bila you buat this too difficult and menyusahkan hatilah nak kahwin tu, sampaikan you buatkan this whole process jadi menyakitkan hatilah kiranya, okay? One thing that I fear, and I hope I'm wrong, okay? But I fear this. I fear that the resentment tu akan build because of this. Kau main lagi aku buat 3 kerja extra nak kahwin dengan kau pasal keluarga kau minta hantaran tinggi. Macam ni kau layan aku. So, do you see? And then, I also fear that because dah ada this all salah faham pasal jual beli wanita ni kan, that the man actually believe yang dia own the lady. Eh, aku dah bayar mahal dah tau nak kahwin dengan kau. Ha. Pergi basuh baju aku sekarang. I fear. I don't know if I'm true or not. I hope I'm wrong. I pray that I'm wrong. Okay? But, you know, we'll see. Thank you for asking tu. Terima kasih kerana bertanyakan soalan ni. It's still a very useful question because you membuka this discussion. I hope I don't get cancelled. Tapi tak apalah. I'm speaking what I believe to be true. If I'm wrong, please let me know. Okay, saya terbuka. If I'm wrong, let me know. Let me know. Okay? Bukan nak kata saya sentiasa betul. Tidak begitu. Astaghfirullahaladzim. Allahu'alam. Hanya Allah yang tahu. Okay? Alright, kita teruskan. Nampak gaya kita melayang NGL je lah hari ni ya. NGL lagi ada banyak ni. Kan saya kata ada 100 soalan. Ada lagi ni ha. Soalan seterusnya daripada NGL. Again, kalau anda nak masuk sebagai caller, boleh. Tak ada masalah. Terus ke aimanazlan.carrd.co dan klik butang live on air. Ataupun kalau boleh, tekan aimanazlan.com. Boleh tekan aimanazlan.com. I hope that link works. Kalau tak, I understand. Don't worry about it. Next question. And I think this is the last question before kita tamat. And I have one announcement at the end. Hopefully you can stay for that. Ni dia. Assalamualaikum Tuan Aiman Azlan. Waalaikumsalam. Perlu ke saya teruskan ta'aruf dengan soal lelaki ni? Tapi saya masih tak ada perasaan dengan dia. Okay, dua soalan tu. Okay, soalan pertama. Soalan kedua, apa pendapat Brother Aiman Azlan? Ta'aruf kali pertama, lelaki terus datang jumpa mak saya. And then, lepas tu, ta'aruf guna WhatsApp sahaja. Terima kasih. So, ada dua soalan. Soalan pertama, perlu ke saya teruskan ta'aruf kalau tak ada perasaan? Okay. Saya nak kena gali lebih dalam sikit lah. What do you mean by perasaan? What do you expect? Perasaan macam mana you expect? Saya khawatir yang you expect perasaannya lebih-lebih. Like, saya rasa, you know, tak adalah rasa macam ada nak mimpi dia malam-malam ke, you know, rasa macam Hindustan ada tiba-tiba ada background music ke, ada penari-penari yang keluar ke, tiba-tiba saya rasa macam makan tak kenyang, mandi tak basah. It doesn't have to be that extreme. Perasaan yang you nak establish before kahwin, yang saya sebut sebagai berkenan. Okay, ini saya sebut dalam jodoh checklist. Berkenan, checklist kedua. Berkenan ni apa? Berkenan ini simply, you tengok dia, and rasa macam, okay, I don't mind marrying this guy, you know. Looks good to my eyes. Okay, fine. Itu je berkenan. Okay? Tapi kalau you tengok dia macam, better not lah. Better not lah, ya? Yeah? Faham eh? Because you are about to live your life. Build a life together with this person. So, rasa berkenan tu penting sebagai intrinsic motivation, kita panggil dalam psikologi. Intrinsic motivation, motivasi dalaman for you to want to build this family with him. Kalau you tak ada selera, then macam mana nak bina keluarga dengan dia? Saya bukan nak kata impossible, tak boleh bina. Boleh, but you're gonna go through a lot of internal turmoil, internal struggle kalau you tak berkenan dengan dia. Right? Because ini adalah insan, okay, yang you akan berada dalam situasi paling intim in your life. Even more intimate than your own parents. Nobody is more intimate with you than your own partner, your husband or your wife. Okay? So that's why, pilih tu, pilihlah yang you berkenan. Tapi itu je yang kita expect, berkenan. Bukannya kita expect macam, kena jatuh cinta sampai bergolek-golek, barulah kena. Jangan go over. So I just want to check, like bila you kata tak ada perasaan, perasaan macam mana you expect. Just make sure expectation tu realistic. Tapi kalau perasaan tu bermaksud you tak berkenan dengan dia. Okay? Nak tengok muka dia pun susah. And nak imagine, you know, nanti you akan hidup serumah dengan dia pun rasa susah. Then it's safe to assume you dengan dia tak sesuai lah. And tak apa kalau nak tamatkan ta'aruf in that way. Tak ada masalah. Soalan kedua, okay. First time ta'aruf jumpa mak terus. And then lepas tu ta'aruf guna WhatsApp. Ini saya dah terangkan sebelum ini. Di mana saya berpendapat ta'aruf yang terbaik adalah face to face. Bersama-sama orang ketiga. Contoh wali, mahram ataupun orang ketiga yang dipercayai berpengalaman dan juga amanah. Di mana dia boleh bantu kita untuk guide throughout session ta'aruf tu. WhatsApp is not a reliable way to ta'aruf. Why? Sebab you hanya sekadar exchanging information sahaja but you don't really know each other. Saya bagi contoh. Kalaulah saya buat ta'aruf talk live podcast ini hanya melalui texting. Sama ke beza? Beza kan? Kalaulah you hanya dengar sahaja guna podcast app Spotify berbanding you tengok kat YouTube, sama ke beza? It's different experience. Sebab kalau you hanya baca teks, you tak dengar suara dia, you tak tahu intonasi dia macam mana, you tak tahu bagaimana reaksi dia, emosi dia. Texting is very dry, hitam putih. Setakat nak transfer information, tak apa. Tapi kalau nak berkenalan dengan someone, it's not a reliable way to berkenalan. Okay? Setakat nak transfer information, tak ada masalah. Contoh transfer information adalah kita jadi ke jumpa Jumaat ni dekat restoran sekian-sekian? Yes, jadi. Tak ada masalah nak texting. Pasal you hanya nak information je. Tapi kalau you nak kenal dia, it's better untuk nak tengok dia, cakap dengan dia, have a conversation dengan dia. Barulah you tahu, okay, kita punya conversation ni macam boleh gel tak? Boleh ngam tak? Itu macam mana? Frekuensi kita sama tak? Right? Because we want that real-time information. Okay? Bukannya texting, tunggu esok, dia balas. Texting, 3 jam lagi, dia balas. Texting, 3 saat lagi, dia balas. So, that's not reliable. You understand? So, tak, kalau tanya saya, the best way ta'aruf tu macam tu. Face to face dengan orang ketiga bersama-sama. Kalau tak boleh because of distance, which I understand, the next best thing adalah video call. Tapi the same principles apply. Orang ketiga kena ada, topik kena ada, agenda kena ada, appointment kena ada. Same principles apply. The only difference adalah instead of jumpa face to face physically, you jumpa face to face virtually guna video call. But it's still the same principles. Okay? Alright. Last question from YouTube. Kita ada daripada Nur Alia. Assalamualaikum Encik Aiman. Waalaikumsalam. Nak tanya, soalan apa yang sesuai nak tanya kepada ibu saudara lelaki berkenaan apabila berjumpa face to face? Assuming yang ibu saudara dia ni betul-betul kenal dia, right? So, you tanyalah apa soalan you nak tahu pasal dia yang you tak ada tanya tuan punya badan directly. Sebab apa? Sebab dia mungkin bias, sebab dia mungkin tak boleh bagi jawapan yang tepat, ataupun memang information tu dia tak boleh nak bagi dekat you. Contoh, boleh ke you tanya dia, awak, awak ni orang yang penyabar tak? Macam mana dia nak jawab soalan macam tu? You imagine tak? Right? Sebab dia ada conflict of interest. Takkan aku nak kata no kot. Tapi takkan aku nak kata yes kot. Right? Plus, kalau you nak tahu seseorang tu penyabar, tanya orang keliling dia, bukan tanya dia. Orang keliling dia yang tahu dia tu penyabar ke tidak. Right? Sebab itulah saya sarankan, tanya kawan baik dia. I believe kawan baik is the best lah. It's better than even ibu saudara. Why? Because up to a certain point in our adult life, kita pun tahu yang kita akan lebih rapat dengan kawan berbanding family. It's just this thing yang berlaku in our life lah. You know macam mana kan? So, kawan baik lebih mengenali kita in many ways lebih daripada family. So, tanya kawan baik tu, that's number one lah, I recommend. Number two, tak ada masalah tanya dia punya family member, tapi you tanya soalan-soalan yang you nak tahu yang ada kaitan dengan you punya jodoh checklist yang you tak boleh tanya dia directly. Like, you tak boleh tanya dia, contohnya like pasal solat dia, for example. You boleh nak tanya. Dia jawab lah, oh, saya solat 5 kali sehari. Yeah. Tapi kalau tanya housemate dia, tanya roommate dia, tanya best friend dia, they may know more details. Okay? Dan dalam hal ini, kalau you tertanya-tanya lah, eh boleh ke nak tanya orang ketiga ni? Pasal bukan ke tu mengumpat kalau dia cakap benda yang buruk? Mengumpat, yes, in normal circumstance. Tetapi dia ada situasi di mana agama kita berikan kelonggaran. Contoh, bila kita nak kahwin, we need that information. Bukannya kita sesaja nak gosip. No, we need that information because kita bakal hidup sebumbung, serumah, semati dengan dia. Okay? So kalau katakanlah kita tahu, as a best friend, saya tahu yang kawan saya ni panah baran orangnya. Okay? Tangan dia senang nak naik. Maka saya kena bagi tahu dekat calon isteri dia bahawa kawan saya ni, I love him. I love him to death. Tapi I have to let you know that dia seorang yang panas baran. Okay? In certain situation, bila dia triggered, dia akan senang angkat tangan. And there are situations where I've seen with my own eyes, dia baling barang. Even dekat saya pun. Okay? You use the information however you wish, but I believe you should know this about your future husband. dikira mengumpat ke? Tidak. Because information tu penting untuk wanita ini nak buat decision. Itu dikira bukan aib ke? In a way, yes. But it's with necessity. Bukannya sesaja. Tapi bukankah Aiman Azhar cakap pasal dosa lama jangan dibuka-buka? Itu, ini bukan dosa lama, babe. Ini benda dia tengah buat sekarang. Sekarang dia panas baran. You understand? Tapi kalau katakanlah 10 tahun lepas dia panas baran, tak payah sebut lah apa nak sebut. Right? We're talking about something that happened right now. Relevant for us to know. Okay? Hopefully that helps. And thank you so much everybody kerana sudi tanya soalan, sudi bersama saya secara live, and sudi stay sampai ke hujung. Yeay! As a treat to you, saya nak bagi tahu bahawa saya ada kelas baru yang akan dilancarkan pada malam ini bertajuk Jadi Jodoh Sedia. Kejap eh, saya nak cari kat mana saya letak dia punya poster. Ah, malunya aku sekarang baru nak cari poster. So, kelas Jadi Jodoh Sedia ini adalah kelas online yang saya buat secara live, tetapi mereka yang merupakan ahli Akademi Jodoh boleh hadir bukan sahaja live tapi juga boleh hadir dia punya rakaman. Dan the only way untuk anda nak hadir kelas ini adalah dengan menjadi ahli Akademi Jodoh. Tak apa. Nanti saya tunjuk macam mana nak jadi ahli Akademi Jodoh eh. Sebelum tu nak bagi tahu dia punya scope dia. Okay, scope kita pada malam ini. Okay, malam ini adalah 4 perkara. Yang pertama kita nak check tentang sorry. Timing dia. Kita nak check tentang persediaan. Okay? And that is the only thing kita nak check. Ada 4 benda kita nak check. 1, kita nak check keyakinan diri. 2, kita nak check kewangan. 3, kita nak check komunikasi. Dan 4, kita nak check tanggungjawab. So, 4 benda ini saya gariskan sebagai 4 persediaan asas untuk kita boleh letakkan satu pin kepada you bahawa you are ready enough. Ha, itu je. You are ready enough. Bukan nak kata you are perfect. You tak perfect. But you are ready enough. Okay? Kita akan bahaskan yang pertama tentang membina keyakinan diri daripada dalam. Kita bahas tentang cara menguruskan duit untuk kita bezakan antara orang yang bijak duit dan orang yang banyak duit. Just because you banyak duit, tak semestinya you bijak duit. So, kita nak bezakan antara dua benda ini. Yang ketiga, komunikasi berkesan. Bahasa mungkin sama, tapi makna berbeza. So, banyaklah belaga kepala. Allahu Akbar. So, macam mana kita nak handle benda tu? Lebih-lebih lagi kita cakap pasal perkahwinan. Lelaki, perempuan, you know, men are from Mars, women are from Venus, sebagainya tu. Macam mana nak handle? Especially kalau you single, tak kahwin lagi. So, how? And last kali tentang tanggungjawab perkahwinan, di mana kita akan establish the basic roh dia tentang tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri atas dasar Allah itu maha adil dan Allah itu maha melihat. So if this is something you rasa interesting untuk nak belajar, maka saya jemput anda, jemput kawan-kawan anda, family anda, siapa-siapalah yang rasa berminat untuk hadir malam ini pada jam 10 malam untuk kita sama-sama timba ilmu. So cara nak go, pergi ke akademijodoh.com, you daftar sebagai ahli and automatically you dapat link kepada live session malam ini pukul 10. Itu saja. Dan kalau anda rasa macam, alamak, aku macam tak nak lah nak commit kepada Akademi Jodoh ni, tak apa, kita ada 14-day free trial. Immediately, 14-day free trial. You sign up tu, 14 hari percuma, tak payah bayar apa pun. And kalau you rasa puas hati, you boleh stay. Kalau you rasa tak puas hati, you boleh tinggalkan platform itu at no charge to you. Okay? AkademiJodoh.com. Kita jumpa malam ini pada jam 10 malam untuk kelas Jadi Jodoh Sedia. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Kita jumpa malam ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day ahead. Bye-bye.